Maja zgodba. Moja zgodba.
Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci v oddaji Moja zgodba. Zgodbi danes in prihodnji teden bosta posvečeni Kočevskemu rogu in povabilu na spravno slovesnost, ki bo 1. junija ob 11. uri. V našem studiu pozdravljam gospoda Tineta Velikonjo, ki prihaja k nam z Nove slovenske zaveze. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Tudi letos pričakujete v Kočevskem rogu veliko število ljudi, da se spomnimo dogodkov po drugi svetovni vojni. Mora biti začneva najin pogovor kar s povabilom.
Ja, Kočevski rog je nekak simbolni kraj. Mi vemo, da so grobišča, recimo okrog Maribora, kjer leži več žrtev. Ampak ne ležijo Slovenci in slovenski domobranci in to v Breznih. To je nek simbolni značaj ima Kočevski rog in zato nam pomen torej naši protikomunistični strani za najpomembnejše grobišče. In nas vedno navdaja tist kraj z nekim strahom, spoštovanjem in radi hodimo tja. In nekak lahko rečemo, da smo lahke vesti in nekak srečni odhajamo iz teh obletnih slovesnosti. In zato vsakogar tiste, ki redno obiskujete, hodite na to svečanost, pa tudi take, ki še niste bili vavim, ker to je rok, je doživetje.
Gospod Velikonja, dogovorila sva se, da bo današnja oddaja potekala tako, da bova nekako skušala orisati dogodke, ki so se po drugi svetovni vojni, potem, ko je že bilo podpisano premirje, ko je bilo konec vojne, ko naj bi nastopila tista v navednicah zlata svoboda, kaj pa se je takrat dogajalo z poraženo stranjo. Torej, mora biti bi danes začela že po tem času, ko so bili slovenski domobranci vrnjeni z Vetrinjskega polja, polovica jih je končala v Škofovih zavodih, polovica pa v Celju v Teharjah, kako se je potem zgodba odvila do Kočevskega roga?
Torej, za Kočevski rog vemo tako za Teharje, da so bile sodišna točka, kraj, odhodo se jih vozil in tudi vemo danes, da je to Hrastniški hrib, stari Hrastnik, medtem ko za te ujetnike, ki so prišli v Škofove zavode, pa je bil ta kraj Kočevski rog oziroma torej tri jame v Kočevskem rogu.
Morbiti bi začela s pričevanjem, ki ste ga prinesli s seboj in se dotika nekega očividca, ki omenja že Brezarjevo brezno tukaj.
To je zanimiv, to je bil Ivan Grgič, partizan tam 11. dalmatinske brigade in on lepo razloži, kako je to prišlo do tega, da se on znašel na tem kraju. Prav bilo je 24. ali pa 25. maja, naša enota je bila, tudi ta brigada, smo se en dan ustavili v Prinskavem, pri Kranju, na lepem povelje, našta brigade, da zbere najbolj zavedne komuniste, borce in z tega se stavili očeto. In res so spravili skupaj 60 do 70 ljudi, in še ostale zraven, ki so bili ves čas, kjerkoli se je kaj dogajali v zaščiti, ko se reče. Prišli so v Škofove zavode, tukaj so jih nastanili, to enoto in ta enota, to je tista, ki je potem v nedeljo 27. maja pobijala ves dan pri Brezarjevem breznu.
To je bilo dan potem, ko je Tito...
To je Tito je v soboto, tam iz balkona Univerze Ljubljanske takrat napovedoval, a ne bodo, torej je že doletela kazen nektere, tiste, ki pa še ne, pa ne bodo dolgo gledali modrega neba in teh zasneženih gora, a ne, je že nekak napovedal, takrat se je že vedel, da bojo začeli vračati. Domobrance so šele naslednji dan prvo skupino, torej ta je šla 27. maja s teharji, ampak tistega 27. maja bo že ta poboj pri Brezovem breznu. Torej, samo en dan je trajal, spet so me nekaj tovornakov, tudi lepo počas delali, čeprav žrtev ni bilo več kot pravi okrog 800, ne, ker se vede, se jih potem morali prekopati drugem, ne. Kako je to lepo se sistematično, počas, žrtvo za žrtvijo, to niso hiteli, torej en lepo mirno vezaj, mirno nalagal na tovornake, vozil na kraj, streljal in torej v enem dnevu pravil to, ta svoj posel. Ampak zvečer se je pa že pokazalo to vodstvo brigade, to je bil poveljnik, kot znano Simo Dubajič, je nekako protestiral, on je rekel, tole pa prebliz, prebliz naselji, to se sliši, to se ve, to, tega se ne bo daj skrit. Treba je poiskati en drug kraj in res takoj, tam so se morali usesti, poveljstvo in že drug dan je enota šla v Kočevje, kjer se je nastanila, piše v neki kasarni, to natančno piše, kdo je bil poveljnik te čete, ki je pobijala v Kočevskem rogu, tist prvi teden, ne, danes to tovamo, en teden so pobijali te, torej dalmatinci, potem pa jih je zamenjala pa enota Knoja in domneva se, da, je bila to, da so bili to partizani Gubčeve brigade. To se ve z tega, ker so ti domobranci, ki so ušli z breza, nekateri se prepoznali tiste partizane, ki so stali ob jami. In to se ve, v kakšne enoti so bili. Prav Kočevi so bili 8 dni in oni so bili v mestu, sprejemali so transporte ujetnikov, ki so jih pripeljali z vlakom, tu pove slovenski kurirski odredi. Torej jasno je, kaj je pri vseh teh stvarih, kar se dogaja v Sloveniji, so na nek način sodelovali Slovenci. Drugač pravimo, vsak je pobijal svoje. Črnogorci črnogorce, Hrvati Hrvate, Srbi Srbe, to se je tutule. Nekak ta dalmatinska brigada je najprej 4 dni pobijala četnike, torej, oziroma srbske dobrovoljce, torej dobrovoljski korpus, to so bili Ljotičevci, so rekli, torej najprej so te vozili, nekak se ve, zato ker je en cel tovornak teh ujetnikov ušel. Prvi dan je ušel, ne, so pobili stražarje, ušli 30, kakor je bilo naloženih in te so preživeli in te so pisali spomine, torej najprej so bili oni na vrsti. In te je ta dalmatinska brigada pobijala. Domobranci so se prvi pojavili pa šele 2. junija. To je bil recimo Milan Zajc, ki je potem bil v jami 4 dni in pol pobegnil. Takrat so se že zmenjavali, tako da pol, čez nekaj dni so prišli pa te slovenski partizani, te izpeljali vse to in pač sodelovali pri teh likvidacijah, ki so, zadnja je bila, domnevamo, 10. junija, je zelo hiter narejen, ker zakaj vemo, da je 10. je zadnji, ker zato, ker bo 9. zvečer tista znana eksplozija na Ljubljanskem kolodvoru, ko je totalno razrušeno bilo vse, ker so za praznik AFŽ-ja so spuščali rakete, petarde, kaj zvem, kaj pač na kolodvorje, pa na odprti progi ležali so, so bili pa vagoni napolnjeni z municijo. Ne, in to, to takrat je bilo tako razdejano, tako da zadnji transport, ki je šel z vlakom, Kočevski rok, je bil 9. junija, tam 4. popolne, to se že ve, potem bo pa konc, ne.
Gospod Velikonja, pri tem planu, ki je bil očitno skrbno pripravljen, tehnično, podrobno in tako naprej, z številkami, z vsem, nas ves čas preseneča, kako to, da so jetnike vozili na odprtem, se pravi z vlakom do Kočevja, potem so morali vmes celo prestopati, potem so jih spet mimo nekih hiš vodili, tam vezali in tako naprej. Zakaj se to ni naredilo recimo v Ljubljani, zakaj jih niso dali na tovornjake, odpeljali do jame in tako naprej?
To je zanimivo vprašanje, ker nam pove, kakšne, v kakšno pomankanje takrat vladalo, ne? Tovornako so partizanska vojska je kar nekaj imela, ni pa imela bencina, a ne, goriva. ti tovornjaki, jasno je bilo nastaven, tole imate Šentvid, naložili bi jih, peljali bi jih direkt do jam v Kočevskem rogu in zadeva upravili. Tako je pa to, ta procedura je pa le šla mimo toliko rok. Ne? Vidite, samo Ljubljan, tam preklamenci so morali vsi doljeti, pa čez ta most za pešce in spet na drugo stran, kjer jih čakala kompozicija. Kočevskem rogu so jih prbelen dnevo vozili v skupinah iz Marijenega doma, to je poslopje, kjer je danes občinska odprava, do doma slepih, ki je zdaj porušena, ne? To je 500-600 metrov oddaljeno, ne, po skupinah, tam so šele so jih vezali in nalagali na tovornjake. Gorej, hočem reči, ob teh majhnih možnostih, razpoloživih sredstvih, kako je bilo to tehnično, organizacijsko, izjemno dobro, tako bi rekel, izjemno izpeljano. Ne. Tako rekoč, pri belem dnevu se to dogajalo, pa lahko rečemo Ljubljanu, Ljubljanci ni sigurno benmu sanjali, kaj se dogaja. Se pa je že ljudem na Dolenjskem, ko ta vlak, ko je vsak dan vozil, bo popočas, ljudje so listke spušali, videli so, znano je v Dolenji vasi, pri Ribnici so z tistega hribčka gledali Kočevski rog, gledali eksplozije. Torej eksplozije v Kočevskem rogu, vedeli se, da domobrance vozijo, to se je vedeli, tisto vlakec je počas pelo, vidite, Kočev je Ljubljana, to je ena ura, pa je vozil tam skoraj celo noč, a ne, zelo počas. In torej ljudje so vedeli, da jih vozijo nekam tam in te eksplozije in to so tam tisti ribenčani brihni, so kar hiter nekako posumeli, da to razstreljujejo jame brezna, torej kraje, kjer se je nekaj zgodilo.
Poslušate oddajo Moja zgodba, ki je danes posvečena Kočevskemu rogu z Nove slovenske zaveze, z nami gospod Tine Velikonja. Govoriva pa o teh zadnjih dneh maja in prvih dneh junija leta 1945, ko so, lahko rečemo, od zmage pijani zmagovalci kruto obračunali s poraženci brez sodnih procesov, brez možnosti ugotovitve posameznikove krivde. Skratka, v jamah in breznih po Sloveniji je končalo največje število nedolžnih, lahko rečemo. Zdaj, če nadaljujeva ta pogovor, gospod Velikonja, kar pri Kočevskih breznih, že v začetku ste omenili, tri brezna pod Krenom ne ležijo slovenski domobranci, čeprav se tam dogaja spominska slovesnost.
Mi domnevamo in tudi ve se, da so najprej jasno pobijali pri najbližjem breznu. Ne? In to je, ravno so to te srbski prostovoljci. Torej, to je bila dost taka vojaško zelo dobri vojaki, so bili že v Vipavski dolini in se jih potegnili na Kolpo, nekak Nemci izrabili, razlagali se, da morajo pomagati svojim, ki so v stiski, dejansko so pa pol to fronto držali. Ne, 3000 in zato so prišli ti ljudje na Koroško, to je polk Tataloviča in te so prve začeli, torej najprej Hrvate, ki jih niso vozili, večina v Šentvid, Hrvate so vozili direkt na te iz Vetrinja, naravnost, kaj, proti Zagrebu. Ne. Hočel sem v Rogu sta samo dve skupini, teh 3000 prostovoljcev in domnevamo 5000, največ 6000 slovenskih domobrancev. Torej, zato domnevamo, da je najprej ta jama pod Krenom, pol je znano, da je najbolj znana in tudi domnevamo, da je največ žrtve in da tam v glavnem so slovenski domoranci, je jama pod Macesnovo Gorico. Tudi ta je bila najboljš pripravljena, organizirana, tam so naredili pripravili, tako da so ta pot je bila izjemno varovana z nekimi zidovi, kot nekimi bunkari, to je iskali so naredili, ker te ne obrambne take zidove ob poti in zat je bilo dozob oboroženi partizani, da so pazili, da ja ne bi kdo pobegnil iz tega sprevoda, ker tam je hode treba in bilo ene 500 metrov do jame, tako da domnevamo, da največ jih je jasno Macesna v Gorici, v tej jami, je pa vsred ta skrivnost, torej ta Rajhenavska dolina, v tej dolini je zanesljiva še na jama, ker to vejo, to so vedeli povedati šoferji, ne? Ker kaj se je dogajalo. En dan se je metalo ali pa dva dni v eno jamo, potem se je to razstrelvalo. Torej tisti dan, ko so bile razstrelitve in to preproste, to so te šprajne dajali razstreljivo in to je ampak zelo velike količine. Tako da si videli to ljudje, ki so gledali ravno te Ribničani, oni pravijo 50-100 metrov visok se je ta oblak dima pokazal, to je ena velika eksplozija in tudi te suhe krajine, ki so tudi glehinje, s tem se je tudi dal videti proti Rogu, so videli, da so bile to velike eksplozije. Torej tistega dne jasno v to jamo se ni metal, ampak se je eno v drugih. Torej je še tretja, pravim, vmes med tema dvema, dol, pod cesto, ne more deleč biti, verjetno pa tam ni, tam je manj žrtv, kot neka rezerva, če niso mogli drgem. Če sta bili obe dve jami, takrat nekak so neki urejali, ker to se je sproti pazilo, da ja ne bi ostalo velik sledov in tem nam pove, vidite, tudi tale Ivan, ta partizan, Ivan Gugič, prav 2. junija, vidite, je prišla komisija višjih častnikov, med njimi je bil tam polkovnik Dule Korač, ga je on poznal in trije tovariši v lepih civilnih oblekah, Slovenci. In so se zadržali vojašenci, ker te so skrbeli za obleko, prav da je bilo toliko te obleke, da so vsak dan napolnili en do dva vagona bala, v te obleke so spravili bale in nalagali na vagone. No, ampak te ljudi so zanimali dve stvari. Prva, koliko je zlata in so lepo pobrali, takrat prav 5 do 6 kilogramov vzeli sabo, potem so šli pa k jamam, da vidijo, da so sledi po množišem ubijanju dobro zakrite in niso več nazaj prišli. Torej, to je bilo ves čas, se je sistematično, ko se je to ubijalo, se je že miniralo, da so te, nekak bi rekli, tako kot ten Zentvič, ne, trupla, skale, trupla, tako da ve se, da ko je bilo to končan, poboj končan, je bilo to skor do vrha napolneno, ne, z, tako s trupli kot nekaj s tem, zaradi teh skal, ki pa jasno niso napolnile se jame, zato ker so bili te stranski rovi. Ne? To so te kračke jame, iz teh spominov tudi vamo te, ki so šli, so bili, ko so minirali, so se umaknili v stranske rove in pol nekako vse skupaj ven. Ne?
No, verjetno je prav, da nameniva nekaj besed tudi preživelim, ki so nam opisali svoj pobeg, svoje doživetje, svojo traumatično zgodbo, kar nekaj pobegov je bilo, se pravi, tako velik plan poboja tako velikih številk ljudi se seveda ne more končati brez, da bi neke priče vendarle preživele.
Vidite, pa je recimo jasno pravimo, posod zmeri vedno kakšen uide. Tako da je recimo iz teh Škofje Loke, ki je ta Lovrenška grapa, je ušel eden, ki je pol povedal, kako je to bilo, ko na poti v smrt, pol ne vemo, recimo nobene priče ni iz Brezovega brezna, to brezno, kdo ga je videl, je globoko, tam je ne 15 metrov in verjetno po teh skalah se ni dalo prijeti ven. In tudi to, kar se je zgodilo v Kočevskem rogu, je bolj en čudež, ker kaže, da so vsi ušli iz iste jame. To jim rešila jih je buku, pač ko so razstreljevali, je pač odtrgali eno buku z roba s korenino vred, da se je zapeljala v jamo, taka visoka, da so po nej, kot te, so šli na ta način, da so splezali po nej, potem so imeli pa še ne 5 metrov nekak plezati po skalah, po tem robu, da so nekak prišli na varno. Torej, tudi če ne bi bilo, če se to ne bi zgodilo, verjetno se ne bi nihče rešil. Ne. Tako pa je, vemo, te trije, torej Milan Zajc, France Dejak pa Kozina. Ne. Te trije so najbolj znani, ker so vsi napisali svoje zgodbe. Ušla se še dva, dokazano, ne. Eden od teh je, da je iz Loškega potoka, prišel domov, pa je oče rekel, vejo, ko se je pisal in tako naprej, je rekel to, te gremo prijaviti, a ne, sej ne bo nič posebnega. Ne, in ga je šel prijaviti in je seveda izginil. In še, ni bil pa tle iz Podpeči. Je pa tudi, se ni zgodbe napisal in je pa, kaj se je zgolj, recimo, kakšna je čudna usoda. Sred vročine je skočil tole Podpeško jezero, vemo, to je tak šok in je v tonu. Za teh pet vemo.
Kaj pa druga stran? Ta zarota molka na strani zmagovalcev pa nas lahko skrbi, čeprav neka pričevanja kljub vsemu obstajajo.
To je pa, jaz bi rekel, to je pa res zgrešena, nek zgrešen način. Ne? To je tako, ker otrok je pa noj glavo v pesek, otrok oči zakrije, pa misli, nobene zame. Tudi te partizani, torej komunisti, ta oblast, jasno, nekak je vrjela, da če se o tem ne bo smel govoriti, če o tem ne bo prišlo ven nobenih podatkov, vidite, niti enega slovenskega partizana ni našel, da bi napisal, da bi podobno zgodbo, kot je tale hrvaški povedal, saj približen tako, niti enega se ni našel. Pa lahko rečemo, da je pri teh pobojih, ker to so istočasno potekali še ravno v Tezenskem gozdu, če gledamo te datume, posod steharji so jih vozili v istem času, kot te v Hrastnik, kot je v Rok, posod angažirano, torej lahko rečemo, mi pravimo, tle sta bile dve diviziji Knoja, noč so dali vse slovenske brigade, tako da bi rekel, da so prav v teh pobojih pa res sodelovali praktično vsi slovenski partizani na nek način, ali so varvali tam kasarno, tle v Šentvid recimo, ali pa v Slovengradu, ali pa Teharjah, ali so v transportu sodelovali, ali so pri tistih varnostnih obročjih. Torej, taka množična stvar, toliko ljudi je sodelovali, pa niti eden ni prišel z besede na dan. To pa je nekaj izjemnega. Vendar se to ne obnese, se veste, če ni stvar se izgodila, to gre od ust do ust, to je, ljudje so to vse nosili, če ne drugega so bile to slovenske matere, ki so nekak niso obupala, torej do konca niso obupala in nekrat vse so nosile črne obleke, črne rute vsaj, pa nekam prav globoko v srcu pa upale, morda pa se bo kdo prikazal. Zakaj? Ker so partizani pa sami lansirali vest, da je polk se je to malo začel razvedel. Vidite, še to je še Kidrič Kozbeku rekel, a ne, mamo jih v taboriščih, morajo odslužiti svoj greh, pol pa jih bomo spustili. Ne.
Poslušate oddajo Moja zgodba, ki jo danes posvečamo Kočevskemu rogu, tudi s povabilom, da se v nedeljo 1. junija dobimo ob 11. uri pred breznom pod Krenom, kjer bo spravna slovesnost, po njej seveda tudi kulturni program. Gospod Tine Velikonja je danes z nami iz Nove slovenske zaveze, s katerim razmišljava o dobro premišljenem planu, ki so ga zmagovalci po koncu druge svetovne vojne takoj začeli izvrševati, da se tako veliko število ljudi umakne, pospravi. Zakaj, gospod Velikonja?
To je tudi zanimivo, tako no, tragično ali kako rečemo, nesreča, ker tukaj ni šlo, kot govorijo, za bez zmagovalca. Ampak je šlo za eno revolucionarno prakso. Revolucionarno prakso, po kateri pač jasno je treba ljudi, ki motijo to pot v lepši svet, ki so mislili, da ga bojo stvarili, ta raj na zemlji, torej te moteče ljudi je treba odstraniti in jasno s tem, da se jih fizično torej uniči, da se jih ubije. Res je to, da so mučili tudi, pretepal, ampak jaz bi rekel, ne toliko z kakšne osebne mržne, do malo že tiste prve dneve, ko smo recimo prišli v Tehar, se je to videlo, ampak potem pa bolj je bilo to v neki funkciji, da bi čim manj odpora nudili. Lepo so vdano zlezali na tiste, so se pustili zvezati, vdano so tam na tiste kište stopali in preko iz njih gor zvezam po dva tovornake, to smo mi gledali, torej nobenega upora, tudi nobenega udarca ni bilo. To je izgledalo tako nekako kulturno, mirno. Vemo pa, čim so te zavese padle, ker te tovornaki teharski so bili zakriti, ne, medtem, ko mislim, ti v rogu pa odprti, je bila plahta zadaj, so pa začeli padati udarci, ampak v tej funkciji, da ja nihče ne bi pomislil, da bi ušel ali pa da bi se uprl.
Se pravi, to vprašanje, zakaj, je vprašanje, ki se dotika prav režima revolucije. Te ljudi je bilo treba eliminirati zaradi ideoloških razlogov.
Ja, ker to, vidite, to, tudi oni so vedeli, kakšni ljudje so to bili. Te domobranci so bili glavno kmečki fantje. Starost, vidite, pobijali so že od 16. leta, torej čeprav so dali neke skupine, na koncu tudi mladoletnike, velik del mladoletnikov pobil. Nekako to so bili pač nasprotniki, to se je vse zgodilo junija, vidite, pa je šlo pa nekam bolj počas, pa selektivno in je, vidite, 14 dni pred to amnestijo, ki je bila 3. augusta, 45. leta je tisk slavno Kardeljevo pismo išlo, da je treba pospešiti čiščenje. Ne, Kardelj je že vedel, zdaj bomo pa sodišča ustanovili, takrat se pa ne bo, torej zdaj se pa še da in prav naj s čiščenjem pospešite čiščenje. Torej to je zanje bilo torej umilejša beseda za to, kar so počeli. Še zato, da se zdaj je zelo lahko po vojni to narediti in to tudi vemo, da je ta nasvet so dobili od teh ruskih komunistov, te so jim rekli, takoj, ko prijete na oblast, ni težav s tem z nasprotniki, se da to zelo lahko in hitro spele. In to so naredili.
Gospod Velikonja, zdaj je tukaj še vprašanje odgovornosti. Kar naprej izhajajo neka dela, neke knjige, ki nas prepričujejo, da Tito o tem ni vedel nič.
Tito je vedel prav vse, to je znano, te spomini, če berete iz teh revolucionarjev, da je Tito prav, za vsako najbolj malenkostno reč, pravzaprav med vojno, je že Tito bil tisti, ki je odločal, ki je dovolil. Kaj šele, ne? Torej, ni dvoma, da je povelje, kako je treba ravnati, vse to je bilo, kako treba, nam je ponovil se je v večjem obsegu tisto, kar so po pacu Turjaka že naredili, na ist način. Ravno tri skupine ljudi, ena skupino pobil, druge delovna taborišča, na ist način, jame kupal. Torej, to se je samo še torej, v večjem obsegu ponovilo po koncu vojne, torej ni dvoma, ni dvoma, da je povelje, bilo Titovo, vemo pa, da te najvažnejše stvari, ravno to, kaj upraviti, kako kaj narez nasprotnikom, kako to speljati, to se te stvari niso nikjer bile napisane, zlasti seveda pa ne povelje, kako je treba to speljati.
Glede na to, kako je bil plan dobro izdelan, kako so bile lokacije dobro poznane in nekako že pripravljene, bi lahko slutili, da so pravzaprav to načrtovali že davno pred koncem druge svetovne vojne.
To je čist siguren. Torej, oni niso verili, da bojo kako to čist na konc. Oni nekako so upali, da bojo oni tisti, ki bodo zajeli domobransko vojsko. Oziroma so vse te vojske, ki so se nahajale na ozemlju Jugoslavije in to so tudi obljubile zaveznikom. Tito, to so spet dokumenti, rekel, brez skrbi to je naša vojska, je tako močna, jugoslovanska armada, šteje 500 000 vojakov, torej mi torej, to bomo zlahka zaustavili. Te ljudi, ki se umikajo proti zaveznikom, pač proti severu, proti Avstriji, to bomo mi zlahka naredili. Potem se je pa jasno pokazali, da ta armada ni daleč od tega, da je bila zmožna to reko ljudi bežečih zaustaviti, a ne Hrvati so prišli do Plibrškega polja, to je bila že, to je že torej čez avstrijsko, jugoslovansko mejo, ta ljubljanska skupina vsa lepo. Torej, se to ni, jim ni posrečilo, čeprav so to računali in jasno, da so se že to dobro pripravili. Zato vemo tudi, recimo, spomine Svetine, ne? Berto Svetina, oni, takrat, recimo, Beli krajini, ta njegova skupina, Maček, ne? On je pa njegov namestnik, se drugega ni delala, kot pisala sezname ljudi, ki jih bo treba, s katerim bo treba obračunati. Torej, res pa to ni napisano, da bi rekel, nek seznam brezen, v katere so jih nameravali metati. In tudi morda tako niso vedeli, zato so, je res čudno bilo, da so najprej zbrali tole brezno na pragu Ljubljane in da niso že takoj pač začeli voziti v Kočevski rok. No,
gospod Velikonja, ob koncu najnega pogovora ob spravni slovesnosti, ki bo 1. junija v Kočevskem rogu ob 11. uri, je mogoče prav, da poveva še, kaj se bo tam dogajalo. Sveta maša se začne ob 11. uri. Kdo je daruje, kdo so slavnostni govorniki?
Torej, daroval jo bo novomeški škof, Andrej Glavan. Govorni slavnostni bo Justin Stanovnik. To je za njega ena težka naloga, prav trpi, ko se stavlja to, te stavke, kaj bi povedal tem ljudem, ki so izbrali na tem kraju, ta zgodel jim bi ostalo v spominu, ostalo v glavi. Ker mislimo, da smo v takem času, pa ne politike v te stvari mešati, ampak v bistvu je takale slovesnost, je neke sorte politično dejanje tudi. In jasno, te govori, karkoli se izreče, vidite, Perko govor, jaz takrat, ko sem ga poslušal, meni se ni zdel nič posebenega, sploh ne. Zdaj se je samo, da malo preglasno govori, edin to. Drugač pa je povedal te večne resnice, ampak so že novinari z tega naredili ena tako teater, a ne, in ga napadali za strani, čeprav je povedal čisto vse stvari, ki so, za kjere smo že vedeli, se nam zdeli že, meni se zdeli že, ker malo čudno se rekel, zakaj to ponavlja, sej to mi že vamo. Ampak novinari so to zagrabili kot nekaj novega in ga hoteli tako prikazati kot tazga sovražnega, nestrpneža, a ne.
Zakaj se je potrebno v Kočevski rok vedno znova vračati?
To pa je znano proces žalovanja. To ni moja pamet, to vejo psihologi. Ima neke faze. Vite, v tem procesu žalovanja je najprej tista faza, tist del, ki ima opravka z mrličem. To pomeni vse to, kar je povezano s pogrebom. Pokopom, pogrebom, izkopom jame, pogrebno slovesnostjo, s nagrobnikom. To je nekaj obveznega. Torej, pri procesu žalovanja, če mi želimo, da bo čim manj mučno, čim manj prizadelo tiste ljudi, ki so vpleteni, ki so nekako povezani z umrlimi, mora biti na ta način speljan. In tega se tu ni zgodilo. Če bi oni nekako to izpeljali na ta način, da bi pa dubel svojci svoje mrtve nazaj, da bi jih lahko pokopali, da bi lahko jokali ob teh grobovih, ker tudi jokati je treba seveda. In imeti tu dost dela s tem opravkom, pogrebni zavod, mislijo, to je hudo za svojce. To ni, to je zdravilno. Vse to spada s procesu zdravljenja. Ta prva faza je že tukaj pri teh pobitih odpadla. In zato jasno, pol gre to nekak, najprej se človek upre, seveda noče verjeti, potem žaluje, potem se vda v sodo, pol z tega najde neki, mogoče neki pozitivne točke, nič iz tega ni bilo, to se ni zgodil, tam še vedno ležijo, ne vemo, kdo so to, mislim, približno se ve tistih, ki so bil v Šentvidu, ampak se pa ne ve, kdo vse je bil v Šentvidu, ne, za nekatere, pač ne vejo, pač vrnen je bil, kje ne, ne. In tam jasno so spet tri jame, torej ljudje bi pa rad vedeli, kje pa neš leži, ne. To je odpadel in to, jaz bi rekel zase, jaz vem, to je nekaj spada k zdravljenju po izgubi dragega, ljubega človeka, ljube osebe, more ta proces trajati, če že ni možno tako na grobu, tam za vse svete, a ne, ker veš, ki je pokopan, pa na ta način.
Kako pa se to tiče recimo mlajših? Ves čas imamo občutek, da se vabi te starejše, ki so dejansko povezani s temi ljudmi, ki so jih poznali še, matere, sestre, bratje, kakšni sorodniki. Kaj pa mlajši, mlade družine?
Ja, mlade, v glavnem vidimo, tako kot posota, ne, da mladih te stvari ne zanimajo. A ne? No, to je pa druga, saj te družine, ki so prizadete. Te, ki so bile prizadete, ki imajo svojca, ne vejo dobro, ki je, tako kot otroke na pokopališče peljamo za vse svete, a ne, ko tudi nimajo tistega pravega odnosa, pa bi morali. A ne? To bi bilo prav jasno, da ne moramo mi tam narediti neke propagande, kar po šolah, kar naslepo po nekih gimnazijah ali pa osnovne šolah, da bi tako naredili, kot recimo ta pot okrog okupirane Ljubljane, kjer še z vrtcev poberejo otroke, ki sploh ne vejo, zakaj je to dober, nekak bi rekel, nekak s prisilo, tega ni mogoče, pač pa jasno svojci, ne? To se ve, to so bili njihovi strici, dedki, ženske so bile med njimi, saj recimo v starem Hrastniku in podobno. In priče so še žive. Torej, mi smo to, torej ljudje, ki smo šli skozi tole, takrat jaz sem star 16 let, so še danes živi. Ne? Torej, te ljudje pa res morda malo premalo naredimo, ne? Da bi jih posiljevali, ampak na to spominjajo mlade. Jaz svoje, recimo, to sem, ne? Tudi v času komunizma, ampak ne tako, da bi jih zamoril, pa jim nekaj dolge zgodbe pravil, ampak čim je kakšna taka prilika bila, sem jim rekel. Ne.
Gospod Tine Velikonja, hvala lepa za danes, za obisko v našem studiju, za povabilo v Kočevski rok in naj še enkrat z tega mesta povabim naše poslušalke in poslušalce, da se 1. junija ob 11. uri dobimo v Kočevskem rogu pri jami pod Krenom, kjer je zdaj vse lepo urejeno, kjer bo spravna slovesna sveta maša pod vodstvom škofa Glavana in kjer bomo po maši lahko prisluhnili tudi kulturnemu programu v spomin na žrtve, ki tam ležijo. Hvala lepa in nasvidenje.
Ja, hvala lepa tudi vam.
Moja zgodba. Moja zgodba.